Και Αγγλία και Νορβηγία σήμερα το βράδυ στους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. 8 εβδομάδες πριν από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt, η AfD σχεδιάζει να παρουσιάσει πρόγραμμα 100 ημερών σήμερα. Βασικά σημεία είναι η υποχρεωτική εργασία για τους αιτούντες άσυλο και τα νέα κέντρα κράτησης για τους απελαθέντες. Πρόκειται για μέτρα που θα εφαρμοστούν άμεσα τις επόμενες εβδομάδες που θα ακολουθήσουν τις εκλογές της 6 Σεπτεμβρίου, σε περίπτωση που η AfD σχηματίσει την κυβέρνηση του κρατηδίου. Σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις, το κόμμα με τον επικεφαλής υποψήφιο Ούλριχ Ζίγκμουντ προηγείται. Εκλογές το Σεπτέμβριο διεξάγονται στις 20 του μηνός και στο Βερολίνο. Μετά την ανακοίνωση της παρέτησης από την υποψηφιότητα του νυν κυβερνώντος δημάρχου Κάι Βέγκνερ, επικρατεί αναβρασμός στους χριστιανοδημοκράτες και όπως διαμηνύουν, θα πρέπει να αποτραπεί μια κυβέρνηση αριστερού συνασπισμού στην πρωτεύουσα. Οι εκλογές αναμένονται ράπισμα για τους χριστιανοδημοκράτες, ενώ αριστερά, πράσινη και AfD κινούνται στο 18%. Αλλάζουμε θέμα. Η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή διοίκηση στα κατεχόμενα υπέγραψαν χθες μνημόνιο κατανόησης για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τις δύο περιοχές. Η συμφωνία υπογράφηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Τούρκου αντιπροέδρου Τσεβντέτ Γκιλμάς στα κατεχόμενα. Ο τουρκοκύπριος φερόμενος πρωθυπουργός Ουνάλ Ουστέλ δήλωσε ότι το μνημόνιο είναι το πρώτο βήμα σε ένα στρατηγικό όραμα που θα διαμορφώσει τα επόμενα 100 χρόνια της τουρκικής Κύπρου, όπως λέει. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
Ο σχεδιαζόμενος αγωγός θα εκτείνεται περίπου 97 χιλιόμετρα από την νότια τουρκική περιοχή της Αλάνιας μέχρι το βόρειο τμήμα του νησιού. Ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, έχει δηλώσει ότι η φάση της μηχανικής αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους και ο αγωγός θα τεθεί σε λειτουργία το 2028. Ο Ουνάλ Ουστέλ τόνισε ότι το νέο αυτό έργο θα μειώσει σημαντικά το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα ενισχύσει την ασφάλεια του ενεργειακού αυτοδιασμού και θα προσφέρει σημαντικά οικονομικά ωφέλη. Ο αγωγός προβλέπεται επίσης ότι θα επιτρέψει την μεταφορά μελλοντικών ανακαλύψεων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο στις ευρωπαϊκές αγορές μέσω της Τουρκίας. Όπως ήταν επόμενο, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας αντέδρασε άμεσα και καταδίκασε το παράνομο, όπως το αποκάλεσε, μνημόνιο μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων. Η σχετική δήλωση ανέφερε ότι το φερόμενο μνημόνιο αποτελεί μία ακόμη εκδήλωση της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το Υπουργείο δήλωσε ότι το έργο παραβιάζει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας βάσει του διεθνούς δικαίου και της Άγκλος. Η Κυπριακή Δημοκρατία σχεδιάζει να αντιμετωπίσει αυτές τις ενέργειες μέσω νομικών, πολιτικών και διπλωματικών προσπαθειών σε διεθνή φόρουμ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Deutsche Welle, από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Στη Μέση Ανατολή τώρα, η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ζητά από το Ιράν να δεσμευθεί για ελεύθερη και ασφαλή ναυση πλοία στα στενά του Ορμούς. Η ηγεσία στην Τεχεράνη θα πρέπει να διαβεβαιώσει δημόσια ότι τα στενά είναι ανοιχτά και ότι οι φρουροί της Επανάστασης θα απόσχουν από περαιτέρω επιθέσεις. Την ίδια ώρα, η Αίγυπτος το τελευταίο διάστημα έχει καταστεί σημείο συναντήσεων και σημαντικών διαβουλεύσεων για το τι μέλη γενέσθαι στη Γάζα. Ο Γαβρίλ Χαρίτος από την Ιερουσαλήμ έχει τις πληροφορίες.
Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τις τελευταίες εβδομάδες το Κάιρο αποτελεί το επίκεντρο σημαντικών παρασκηνιακών συναντήσεων για να διαπιστωθεί εάν το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα έχει ελπίδες να εφαρμοστεί ή όχι. Κεντρικό θέμα παραμένει ο αφοπλισμός της Χαμάς. Οι συναντήσεις που είχαν εκπρόσωποι της Χαμάς στο Κάιρο με εκπροσώπους της Αιγυπτιακής κυβέρνησης και του Συμβουλίου Ειρήνης δεν απέφεραν αποτελέσματα. Σύμφωνα με αραβικά δημοσιεύματα, ο Αιγυπτιακός στρατός πρότεινε στην Χαμάς να παραλάβει τον οπλισμό της και να τον φυλάξει στην Αίγυπτο προκειμένου να αρχίσει η εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ. Η Χαμάς απέρριψε την πρόταση. Στις αρχές της εβδομάδας μετέβη στο Κάιρο αντιπροσωπεία του Ισραηλινού στρατού για μια σειρά συναντήσεων με αξιωματούχους του Αιγυπτιακού στρατού που διήρκησαν δύο ημέρες. Σύμφωνα με τη σαουδαραβική εφημερίδα Ashark al-Awsat, η εντύπωση που αποκόμισαν οι Αιγύπτιοι στρατιωτικοί μιλώντας με τους Ισραηλινούς ομολόγους τους είναι πως εάν δεν δοθεί άμεσα μια λύση στο θέμα του αφοπλισμού της Χαμάς, τότε είναι ζήτημα χρόνου μια νέα χερσαία Ισραηλινή επιχείρηση στη Γάζα. Οι ίδιες πηγές μάλιστα αναφέρουν ότι μια τέτοια επιχείρηση είναι πολύ πιθανό να συμβεί πριν τις Ισραηλινές βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου, επειδή υπολογίζεται ότι με αυτήν την κίνηση ο Νετανιάχου θα θελήσει να συσπυρώσει υπέρ του το εκλογικό σώμα. Επί του πεδίου, πάντως, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες πληθαίνουν οι μεμονωμένες επιχειρήσεις του IDF στη Γάζα κατά στελεχών της Χαμάς σε περιοχές που ελέγχονται σήμερα de facto από την Παλαιστινιακή Οργάνωση. Το Ισραήλ από την πλευρά του επισημαίνει κάθε φορά ότι για κάθε του ενέργεια στη Γάζα έχει προηγουμένως εξασφαλίσει το πράσινο φως των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
Στο ουκρανικό τώρα, το Κίεβο με επίσημη ανακοίνωση ισχυρίζεται ότι επιτέθηκε σε 21 ρωσικά πετρελαιοφόρα στην Αζοφική θάλασσα κατά τη διάρκεια της νύχτας με ντρόουνς. Η Ρωσία κάνει λόγο για 4 επιθέσεις. Την ίδια ώρα η Μόσχα επιτέθηκε στην ουκρανική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της νύχτας με πολλά ντρόουνς και πυράβλους. Αρκετά κτίρια τυλίχθηκαν στις φλόγες και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν. Και κλείνοντας την προεμιτυλική φάση του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου σήμερα, αναμένεται η μονομαχία μεταξύ των στάρ επιθετικών Χάρι Κέιν και Έρλινγκ Χάλαντ. Η ομάδα της Αγγλίας του Κέιν στοχεύει να κάνει ένα βήμα πιο κοντά προς τον πολύ αναμενόμενο δεύτερο τίτλο της ιστορίας της μετά το 1966 εναντίον της Νορβηγίας του Χάλαντ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Επισκόπηση τύπου.
Για την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας, γράφει το Focus Online σε εκτενές ρεπορτάζ με τίτλο «Τώρα η Ελλάδα τα καταφέρνει καλύτερα στην οικονομία από τη Γερμανία». Υπάρχουν ειδήσεις που στο αποκορύφωμα της κρίσης πριν από 15 χρόνια κανείς στο Βερολίνο δεν θα θεωρούσε δυνατές, όπως το ότι η Ελλάδα αποπληρώνει τα χρέη της και μάλιστα ταχύτερα από ό,τι είχε συμφωνηθεί. Ενώ η Γερμανία, που ανήκει στους μεγαλύτερους αποδέκτες αυτών των αποπληρωμών, συζητά στο μεταξύ για ανάληψη νέου χρέους, η Ελλάδα εξελίσσεται σε υπόδειγμα σε θέματα δημοσιονομικής πειθαρχίας, παρουσιάζοντας καλύτερη πορεία και από άλλες μεγάλες οικονομίες, όπως αυτή της Γαλλίας ή της Ιταλίας. Η επιτυχία δεν είναι αποτέλεσμα ενός μεμονωμένου προγράμματος λιτότητας. Η Ελλάδα έκανε κάτι που στην Ευρώπη ζητείται συχνά, αλλά σπανίως εφαρμόζεται με συνέπεια. Συνδύασε και μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική πειθαρχία. Η κυβέρνηση πέτυχε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ η διοίκηση ψηφιοποιήθηκε. Η φορολογική διοίκηση εξυγχρονίστηκε, η φοροδιαφυγή αντιμετωπίστηκε πιο συστηματικά και η καταγραφή των οικονομικών δραστηριοτήτων βελτιώθηκε. Σε αυτά προσθέθηκαν επενδύσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα ανάκαμψης. Τα χρήματα δεν διοχετεύτηκαν σε κοινωνικές παροχές, αλλά και σε υποδομές, στην ψηφιοποίηση και τον εξυγχρονισμό της οικονομίας. Η δε ελληνική ανάκαμψη αναγνωρίζεται και από τους οίκους αξιολόγησης. Φυσικά η Γερμανία και η Ελλάδα δεν μπορούν να συγκριθούν ακριβώς. Η Γερμανία δεν χρειάστηκε ποτέ να βρεθεί υπό την εποπτεία διεθνών πιστωτών. Οι δε κοινωνικές αναταράξεις της ελληνικής κρίσης ήταν τεράστιες. Εκατομμύρια άνθρωποι πλήρωσαν υψηλό τίμημα για τα λάθη προηγούμενων κυβερνήσεων. Όμως στην Ελλάδα δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια κάτι που σπανίζει στην Ευρώπη: η προθυμία να εφαρμοστούν πράγματι μεταρρυθμίσεις. Πριν από 15 χρόνια, η Ελλάδα ήταν το προβληματικό παιδί της Ευρώπης, συνεχίζει το Focus. Σήμερα όμως η χώρα αποπληρώνει πρόωρα τα δάνεια διάσωσης, ανακτά την εμπιστοσύνη των χρηματοπιστωτικών αγορών και σύντομα θα απολέσει τον τίτλο της πιο υπερχρεωμένης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον οποίο θα αναλάβει η Ιταλία. Ο μαθητής που έμενε μεταξύ τα στέρεως, λοιπόν, πήρε τα διδαγματά του. Και ορισμένες χώρες που τότε μοίραζαν τους βαθμούς αναρωτιούνται τώρα τι μπορούν να μάθουν από τους Έλληνες. Η αυστριακή Dea Standard αναφέρεται από την πλευρά της στο αεροπορικό ατύχημα που σημειώθηκε στη Ζάκυνθο. Το αεροδρόμιο του ελληνικού τουριστικού νησιού της Ζακύνθου χρειάστηκε να κλείσει μέσα στη διάρκεια της high season λόγω της αναγκαστικής προσγείωσης ενός στρατιωτικού αεροσκάφους. Ένα F-16 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας τυλίχθηκε στις φλόγες, ευτυχώς όμως ο πιλότος κατάφερε να σωθεί προτού οι φλόγες εξαπλωθούν λόγω διαρροής καυσίμου. Εν τω μεταξύ, χθες τα ξημερώματα σημειώθηκε ένα ακόμα αεροπορικό ατύχημα, αυτή τη φορά σε επιβατικό αεροσκάφος της Ryanair, το οποίο επρόκειτο να πετάξει από τη Θεσσαλονίκη για τη Βαυαρία. Λίγο μετά την απογείωση, οι επιβάτες άκουσαν ένα δυνατό κρότο. Ένα παράθυρο του αεροσκάφους έσπασε και ακολούθησαν δραματικές σκηνές, επισημαίνει σχετικά η Tage Spiegel. Όπως ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας, ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο που έσπασε βρέθηκε σε κίνδυνο και χρειάστηκε να επέμβουν οι διπλανοί συνεπιβάτες του που τον συγκράτησαν μέσα στο αεροσκάφος. Ο πιλότος στη συνέχεια διέκοψε την πτήση και επέστρεψε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Ενώ ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο κατεστραμμένο τζάμι μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε πως υπέστη κάκωση στον αφιένα του, αναφέρει τέλος το γερμανικό μέσο.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε ραδιόφωνο.